Hrišćanski meridijan. Ovo izdanje emisije Hrišćanski meridijani počinjemo informacijom o početku Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve na opštu duhovnu i molitvenu radost svih vernika naše pravoslavne pomesne crkve. Juče na praznik Svetih Kirila i Metodija započeo je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve Svetom arhijerejskom liturgijom kojom je u spomen hramu Svetog Save na Vračaru sa početkom od 9 sati načelstvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u sasluženje i molitveno prisustvo otačastvenih arhijereja. Sabrali smo se na sabor arhijereja da bismo pre svega projavili i pokazali jedinstvo naše pomesne crkve, ali istovremeno da bismo, susrećući se u duhu ljubavi, u duhu svetome, razmišljajući zajedno o svim iskušenjima sa kojima se suočava naša crkva, zajedno donosili rešenja koja nisu naprosto administrativna, nego su rešenja u duhu svetome, koje imaju za cilj da svedoče raspetoga i vaskrsloga Hrista i da izgrađuju telo Hristovo, poručio je patrijarh Porfirije na kraju svete liturgije.
Oh!
Sabori episkopa nisu poput drugih sabranja i sastanaka konferencija koje se drže u svetu raznim povodima i s raznim ciljevima. Sabornost je sama priroda crkve, drugo ime crkve je sabor. Otuda i same suštine sabornog tela Hristovog, crkve kao sabornog tela Hristovog, proizilazi i pravo i potreba kao izraz te suštine crkve da se sabiramo. Mi smo pročitali molitvu kojom prizivamo Duha Svetoga da bude sa nama, koja sama po sebi mnogo više nego što možemo reći mi, kazuje o suštini sabora i saborovanja. Sabiramo se oko Hrista, sabiramo se u njemu, sabiramo se kao telo njegovo i temelj. Suština, manifestacija crkve kao sabora, kao jednog organizma, jeste upravo sveta liturgija koju smo služili i sveta liturgija u kojoj smo istovremeno pokazali neraskidivo jedinstvo sa Hristom, ali i jedinstvo među sobom, jedinstvo tela crkve, kao jedinstvo svakog drugog tela, poručio je njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije u uvodnom obraćanju prilikom zasedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve koji je počeo juče u Beogradu.
Thank you.
od vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava za ovo izdanje emisije Hrišćanski meridijani izdvajamo njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski iz Sve Afrike Teodor III. Primio je ambasadora SAD-a Jonathana Cohena sa kojim je razgovarao između ostalog o ulozi i radu drevne Aleksandrijske patrijaršije na afričkom kontinentu. Ambasador je tom prilikom posetio arheološki muzej i patrijaršijsku biblioteku. Ambasador Cohen čestitao je njegovom blaženstvu na radu i službi na kontinentu budućnosti. Izveštavajući ambasadora, prvojerarh Aleksandrijske crkve izrazio je zahvalnost egipatskom rukovodstvu, a posebno predsjedniku Abdelu Fatahu el-Sisiju na pomoći koju pruža tako da patrijaršija može nesmetano da izvršava svoju misiju. Sastanku je prisustvovao patrijaršijski vikar za Aleksandriju, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Naukratijski Narcis. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Vladimirović Putin dodelio je orden Aleksandra Nevskog mitropolitu Volokolamskom Ilarionu, predsjedniku odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije. O ukazu predsjednika Ruske federacije od 18. maja 2021. godine pod brojem 223 o dodeljivanju državnih nagrada Ruske federacije koji je objavljen na zvaničnom ruskom internet portalu pravnih informacija, navodi se: za veliki doprinos u razvijanju međunarodnih i međuverskih odnosa i dugogodišnji savjesni rad, orden Aleksandra Nevskog dodeljuje se Grigoriju Valerijeviću Alfejevu, mitropolitu Volokolamskom Ilarionu, predsjedniku odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije.
Oh,
To je bilo sve što smo vam pripremili ovoga jutra od pravoslavnih vesti za emisiju Hrišćanski meridijani. Već sutra u isto vreme čekamo vas sa najsvežnijim informacijama iz pravoslavnog sveta.
Yeah.